Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Smo že v petkovem jutru, ura je 8:10, na vrsti je današnji jutranji kmetijski nasvet. V tem tednu smo jih pripravljali v sodelovanju Zvezo združen ekoloških kmetov Slovenije. Vse dni je bil z nami predsednik te zveze, gospod Boris Fras. Tudi danes, tudi v tem jutru, dobro jutro, gospod Boris Fras.
Dobro jutro vam in vsem poslušalcem.
Že včeraj sva rekla, da bova nekaj več besed danes povedala o ozimnici, beseda je vaša.
Ja, vedno so ljudje odvečno sadje in druge pridelke pač predelali, da so imeli živež za pozimi in ravno tako, če hočemo imeti pač domačo zadevo svojo, delamo tudi sedaj. Še lažje, ker imamo veliko več sodobnih pripomočkov, ki nam to delo olajšajo. In še posebno letos, ko so neurja poškodovala veliko sadja, je tisto, kar je ostalo na teh drevesih, zelo slabe kakovosti poškodovano in je pa primerno za marmelado in za sušenje, ne? Pač za marmelado sadje očistimo, obrežemo in to, tukaj moramo biti zelo natančni, kajti tukaj ni več popravnega izpita, ne? Ker nam se potem stvar pokvari. Potem ga pa lahko zmiksamo, lahko pa tudi ne, mislim zmeljamo, ne. To je čisto naša zadeva, ne? Če ga zmeljamo, pač lahko hitreje naredimo marmelado recimo in jo tudi manj kuhamo, kar je nekaterim ljudem dosti pomeni. Torej sadje, ki ga pripravimo, ne? Recimo da ga tudi zmeljamo, potem zavremo na vedno nepremočnem ognju. Še takrat, ko mi na rahlem ognju to kuhamo, recimo tudi 20 minut, pol ure traja, da zakuhamo par kilogramov neke snovi, ne, moramo stalno z dolgo leseno kuhovnico mešati. To je zakon številka ena premorada, ker če gremo samo na stranišče, v bistvu se lahko zgodi, da se nam prime in tisti okus po prežganem potem pokvari vse tiste količine, ki bi jih sicer drugače z užitkom pojedli. Torej, ko mi zavremo to snov iz sadja ali pa lahko tudi sok, ne, v ekološkem kmetijstvu si zadnja leta precej pomagamo z eno snovjo, ki se kliče agar-agar in je biološko pridelana, za strjevanje. Včasih so mi se zdi uporabljali stvari iz pektina, tudi pektin, ki je narejen v bistvu iz jabolka ali pa z nekega drugega sadja, ne, se da tudi narediti doma, če se nam pač hoče, ne. To je tako, da kuhamo sadje in olupke sadja v neskončnost in tisto snov na koncu dodamo marmeladi. Lahko pa pač kupimo ta agar-agar, ki ga imajo v Kalčku po nekih drugih trgovinah z ekološko hrano in nekako smo ugotovili, no, da je najlažje pač s tem, dodamo recimo 2 žlici na 3 do 5 kilogramov tega sadja, malce zmešamo s cukrom, da se nam lepše pomeša in to počasi kuhamo v talone, v katerem kuhamo sok ali pa sadje. Tudi potem, ko enkrat to pokuha, v bistvu je že takoj pripravljeno za uporabo, lahko pa dodajamo cukor, to pač je po želji, mi ga priporočamo ali pa ne, če je sadje manj zrelo in kislo, sve je dobro dati malo cukra, ne, če pa je to zrelo sadje, pa niti ni neke potrebe, ne, nekateri ljudje tudi ne smejo cukra, tako da tukaj svobodna izbira, je pa tako, ne, stroka pravi in to sem jaz tudi preizkusil in to je tudi res, ne, recimo predvsem pri sadnih sokovih, da malček sladkorja, to pomeni tudi deci 2 na nekaj litrov materijala, ne, vedno pomaga izlužiti snovi iz kožice in iz celuloznih celic, v katerih so skrite te dobre snovi, ki jih mi želimo. Ne. Tako da, če ne drugega, damo vsaj par velikih žlic sladkorja zraven, da se nam stvari lepše zglazirajo in tudi boljše izlužijo. No, v vsakem primeru v pečici segrejemo kozarce in to jaz osebno segrejem kar na 150 stopinj, čeprav literatura pravi na 100, so malo vroči, zato delamo vse z tistimi rkavicami proti, da te ne opeče, no, se jih pač kupi posod, ne. In ravno tako prevremo pokrovčke, ker nekateri pravijo, da to ni potrebno, da jih sama stvar v kozarčku se gre, jaz tega ne priporočam, lejte, če hočemo imeti 100% zadevo za leto ali pa 2, je dobro prekuhati tudi pokrovčke in jih potem takoj, pač stres, da gre voda proč, ne, in jih potem takoj napolniti stvari, torej vročo marmelado v vroč kozarc in zapreti z vročim pokrovčkom in potem ni treba nič več prekuhavati v vodi, že napolnjeno, ampak je to čisto dovolj. Zdaj, kar mi potrebujemo, ne, je to, da stvari zložimo tako, da jih potem pokrijemo z nekimi dekami, brisačami, da se hladijo čim dlje, kar se tiče marmelad, ne, in omak. Kar se pa tiče sokov, je pa ravno obratno. Ne. Ko delamo mi sadni sok, pazimo, da se temperatura v loncu, tam, ki ga notri kuhamo, ne, ma tudi v sokovniku, ne, da je povsod enaka, tako na dnu, kot pri vrhu. Ker delamo mi vedno neko kapitalno napako. Mi porinemo termometer notri in jasno, od spodi je frelo, ne, ima 150 stopinj, od zgor ima pa 40 stopinj. Ne. In v takem primeru se nam bo sok pokvaril, mi moramo to fajn mešati in miriti na vseh stopnjah, od spodi, sredi in zgoraj. In ko dobimo enotno temperaturo, in če smo zelo natančni, je to lahko tudi samo 74 stopinj. Čeprav jaz priporočam 76 zagrišno, kot se reče, ne, da je to sigurno, lahko eni kuhajo tudi več, mislim, jaz ga delam vedno na teh stopinjah, če delam profesionalno sokovnik 74 stopinj, če delam doma v loncu, je to 76 stopinj. In ko mi sok ravno tako, sok pa lahko napolnimo v nesegreto steklenico, ne, in ga potem tudi za pokrovčkom, ki ni vrel, zapremo, ampak boljše je pa, da opoje se grejemo, ne. In potem malček položimo, če damo pokrovček mrzu, moramo sok položiti na tla, da tekočina, torej da ta vrel sok se greje tudi pokrovček od znotraj. To je zelo pomembno, ker če ga bomo samo zaprli in pustili sredinco po konci, se nam bo sok pokvaril. Ne? In pri soku je potem bistveno, ne, da takoj, ko zapremo, položimo dve, recimo, ne vem, 10 sekund, ne, da se ta 20 sekund, da ta vrel sok se greje pokrovček, ne. Potem moramo pa takoj začeti sok ohlajati. To je pomembno, ne? Če mi kuhamo kompot in vlagamo kompot, naredimo to tako kot marmelado. Vrelo natočimo v vrel lonec, pokrijemo z vročim pokrovom in pustimo, pokrijemo z dekami in pustimo, da se ohlaja en dan, ne? Če pa delamo sok, ne, pa moramo zraven imeti tudi 5 različnih vod, ne? Prva ne sme biti premrzla, ker drugače nam bo steklenica počet, ker steklenica je v bistvu vrela. Ne? In tako ta sok ohlajamo, recimo 10 sekund v vodi, ki je vedno bolj mrzla. Na koncu mora biti voda zelo mrzla, ne? Zato, kaj ti bistvena razlika je ravno način, kako se to hladi. Tudi sok bo postal v okusu kompot, če ga ne bomo hipno ohladili. In to je bistvena skrivnost, zakaj nekateri sokovi pač prijo taki, kako bi rekel, nimajo tiste živahnosti in tiste neke sveže ostrine v okusu, kot ima ponavadi sadje. Ne? To je samo zato, ker smo ga, ker ga nismo hitro ohlajali. Zdaj tako, ne, in v marmelade in v sokove, ne, če ne dodajamo nobenega sladkorja, je smotrno dodati malenkost, to pomeni absorbince kisline ali C vitamina, se ga kupi, je zelo poceni, prokašnjega, tle se ne pretirava, se da recimo 10 do 20 gramov, 10 gramov za 2-3 kilograme snovi ali pa recimo 20 gramov za 5 do 10 kilogramov, ravno toliko, ne, da nam prepreči mikroorganizmom, da v začetku startajo, kljub temu, da smo prekuhali, pa tudi sadje, ki je prezrelo, ki ni mogoče najboljše kvalitete, mu da tale askorbinska kislina neko živahnost. Tako da jaz bi predvsem tisti, no, ki nimajo dosti izkušenj, na začetku pač priporočal, da delajo in z malo sladkorja in z malo askorbinske kisline, torej C vitamina. Kasneje pa, ko ti postaneš mojster, ko dobiš rutino po nekih 4-5 letih, pa se da narediti tudi brez tega, tako da nam stvar traja. Ne. Dobro pripravljen sok ali pa marmelada ali pa kompot ali pa omaka, ne, nam mora trajati 2 leti in ko jo odpreš, mora biti tašna kot prvi dan.
Tako, predvsem pa po zimi pride zelo prav in obudi tudi misli in spomine na poletje oziroma jesen. Gospod Boris Fras, hvala lepa za sodelovanje v jutranjih kmetijskih nasvetih v tem tednu. Ja. Želimo vam lepo zdrav na obalo in vse dobro.
Ja, hvala lepa tudi poslušalcem in poslušalkam. Zelo sem zadovoljen tudi, če lahko pokravnjam z vami, ko me pokličete, da vam dam kakšen nasvet. Meni je žal, ker sem pripravil še nekaj o sušenju sadja, ki je danes tudi pač zelo popularno, saj in zelenjavo in zelišča se suši, lahko se kupi tele domače manjše sušilnice, ki so po ceni od 577 evrov in dajo odlične rezultate. In čim več se bomo ukvarjali s hranjevanjem živil, tem večji odnos bomo imeli do njih, prišparili kakšen dinar in zares uživali kvalitetno, ekološko pridelano, domačo svojo hrano.
Tako krhli pridejo zelo prav.
Ja.
Gospod Boris Fras, hvala lepa vam vsem, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa še enkrat telefonska številka 031-508-903, torej 031-508-903, če vas zanima še kakšen nasvet, kako pristopiti k pripravi ozimnice na ekološki način. Vse dobro vam želim.